Nunti latinii radiofonie finnike generalis, quos collegit et latinee reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Novus director generalis societatis telecommunicative Nokia designatus est Stephen Elop virkana densis quadraginta sex annos natus. Hoc munus in ibit dievigesimo primo huius mensis. Olli-Pekka Kallasvuo, priestinus director natione finnus, qui e idem societati quinque annos prefuerat, officio de cedere coactus est, cum ei non contigisset ut administratoribus opere suo satisfaceret.
Finnia primam episcopum feminam accepit, cum Irja Askola, magistra theologiae quinquaginta septem annos nata, episcopus diegesis helsinkiensis ordinata est. Cerimonia die dominico pridie idus septembres in ecclesia cathedrali helsinkiensi facta est, eamque procuravit Kari Mäkinen, archiepiscopus ecclesiae evangelico luteranee finnie. Ei ordinationem exequenti assistebant multi episcopi peregrini.
Hossein Alitsade, qui in sede diplomatica Iranie in Finnia ministrabat, legatione deposita sibi asylum politicum a finnis petivit. Inter colloquium diurnariis datum, synkrafum suum iranianum coram omnibus abjekit, et negavit seiam in patriam reverti posse. Aitse iis adjunctum esse, qui presidenti Iranie omnia jura humana negligenti vehementer resisterent.
Anno futuro inneunte, ex Finnia navis minis everendis nomine Pohjanmaa, in Somaliam proficis ketur. Navigio centum viginti milites imponentur, quorum erit aquas cornus Africae adversus aggressiones piratarum tuerii, itaque impedire ne transportatione skibarie in Somaliam misse in periculum vocentur.
Suffragio generali in Turkia instituto apparuit majorem suffragatorum partem svavisse ut lex fundamentalis a regimine militarii duode viginti annis ante per lata ex multis partibus muta retur. Princeps minister Erdogan voluntate populi gavisus, nuntiavit eventum comitiorum documento esse Turkiam jam propius legislationem unionis europee accessisse.
Die martis turris Eiffeliana et area ei circumjecta a duobus fere milibus hominum vacue facte sunt, cum quidam vir ignotus telefonike nuntia visset ibi bombam collocatam esse. Rerum periti tamen eo loco nihil suspiciosi in venerunt, quam oprem illud edificium plus 300 metra altum die mercurii maane denuo patefactum est.
Corpus radiofonicum britannicum vulgo BBC nuncupatum hac estate seriem televisificam nomine Sherlock presentavit, ubi Sherlock Holmes, detector ille celeberrimus, scelera in hodierno Londinio commissa investigat. Programma apud spectatores tanta gratia valebat, ut fieri non posset quin eadem societas, scriptores ad novas fabulas Sherlockianas componendas horta retur.
Hek habuimus, kve vobis hodie referreemus. Valete.